От първата тема на предаването – гражданската война в Украйна, тема с международно значение, се връщаме отново в България, не по-малко важна тема, защото става въпрос за деца. Говорихме на 15 февруари, беше Международния ден на децата болни от рак. Тогава тук в студиото при Драго Симеонов след обед представихме песента, посветена на децата с онкозаболявания «Щом си с мен». Отново днес в предаването ще чуете тази песен, но на финала на един много важен разговор. Важният разговор за това как децата болни от рак живеят в България, дали могат да живеят нормално и получават ли адекватно лечение, разговор за проблеми. Разбира се, човешки истории няма да чуете. Трагични истории на деца, защото тези истории, като че ли си приличат по някакъв начин. Ако можем да променим нещо, нека да го направим в предаването сега. Петя Александрова, заместник-председател на Сдружение Деца с онкохематологични заболявания, и Пламен Белчев, това са гостите в студиото. Здравейте! Здравейте. Добре дошли в предаването.
Здравейте!
Хайде направо да започнем въпроса, който винаги сме свикнали да питаме. Петя, гледам към теб. Имат ли към днешна дата децата с онкозаболявания достатъчно лекарства? Адекватно лечение?
Ами, за съжаление, отговорът е не. Тази тема доста се дискутира в последно време. Тя е много актуална. За съжаление, обаче, до сега не е намерила разрешение. Не, няма достатъчно лекарства, няма достатъчно безплатни лекарства. И тук искам да кажа, че в България имаме ни прекрасни лекари и специалисти, които обаче, вместо изцяло да се съсредоточат върху лечението на децата, те ежедневно се сблъскват с проблемите на лекарствата. Търсят лекарства, звънат по здравна каса, обръщат се към нашата организация да събираме дарение, защото лекарствата са скъпи и родителите не могат да си ги позволят. И ето с това се занимаваме ние като родители и лекарите. Но тази тема е много обширна и тя е един доста голям проблем.
Цяло предаване трябва да направим за тази
цяло
тема.
Предаване,
статистика,
да.
Нека само, за да можем да си представим наистина колко е важен проблема. Съжалявам, че говорим за деца като статистика, но все пак, наистина, всяко едно българско семейство има приятели и роднини, които се сблъскват с този проблем. Колко има така ли такава статистика? Колко са болните деца в България?
Има статистика, значи тя не е много актуална към днешна дата, но около 200 деца на година се разболяват в България. Около 60% от тях не оздравяват, което е така доста лошо. В Европейския съюз около 3000 деца се разболяват, 15 000 се разболяват, около 3000 не оздравяват. И по-голямата част са на Балканите.
Пламен.
Малка грешка да допусна колежката ми. Значи, заболеваемостта е между 150 и 200 деца на година.
Говорим
за България, да. Като статистиката е, че около 70, над 75% оздравяват напълно. А в световен мащаб и в европейските държави процента е над 80. При нас е доста по-малък процента на тотално излекуване на децата. Но шансовете на децата за крайно излекуване са много високи, защото детски организъм може да понесе много по-висока химиотерапия. И затова шансовете са много по-големи. Могат да достигнат до 90%. Има тук държави в Европа, в които статистиката сочи, че над 90% напълно се излекуват децата.
Какво трябва да се направи още в България, за да наваксаме тези нормални проценти, които са в други европейски страни? Живота на децата извън болницата, извън иглите, химиотерапията.
Значи, аз искам да кажа, че трябва на първо време, освен да се разреши проблема с лекарствата, който е изключително важен, и да се подобри живота на децата и техните родители. По време на лечение и след лечение. Какво имам в предвид? Това е самото възстановяване и работата с децата по време на лечение извън. Какво се случва в България? Значи, няма хора, психолози достатъчно, които да работят с тези деца, да работят с родителите, да се занимават терапевти с децата. Именно за това нашата организация, Сдружение Деца с онкохематологични заболявания, което беше създадено от родители на такива деца, и това беше една от първата ни мечта, да създадем един център, в който ще могат децата по време на химиотерапия и родителите да се забавляват, да работят, да се провеждат различни видове терапии, психолози, доброволци, допълнително да се занимават с тях.
Тоест, има един такъв център, вие успяхте в ИСУЛ,
да,
нали? В София, да. В ИСУЛ, а в страната обаче?
В страната няма център за възстановяване, който да е извън болницата. Мога да кажа, че дори и на Балканите няма такъв център. Нашата организация мина така последните две години през дълъг път и така с благодарение на много голями благотворителни мероприятия, които правихме, успяхме да закупиме парцел, който е извън София, успяхме да го проектираме. Затова моя колега ще
Пламен
каже.
Ще разкаже, разбира се, да. Какво стана тук? Сигурно битката вече с община, с министерства, с правителство, ма е тежка също.
Една хубава приказка има, че човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му. Нашите мечти са децата в България да получават лечение и възстановяване такова, каквото получават в развитите европейски и световни държави. За съжаление, това за момента е няма го този факт. Единственото нещо, което успяхме да направим, госпожа Александрова каза, това е дневният център, който обаче обслужва само децата в София, в клиниката в ИСУЛ, която е. Докато в световен мащаб се предлага лечение и рехабилитацията, която е много важна за възстановяването на децата. Споменах преди, че те поемат много по-висока доза химиотерапия и затова възстановяването е много важно. Та в белите държави възстановяването е предвидено по здравна каса. И там са 28 дена предвидена рехабилитация на децата с онкологични заболявания.
Звучи нормално и логично.
Съвсем нормално и логично звучи. В България тези дни са нула. Т.е. не е предвидено и по здравна пътека, и здравна каса,
то
и така
нататък.
То
няма и къде да се проведе.
То няма и къде да се проведе такова нещо. Ние с дневния център, който направихме миналата година, точно на 15 февруари, успяхме до някаква степен да подобриме състоянието на децата, на семействата, защото психолозите, терапевтите работят, освен с децата, работят и с родителите, които са много по-потърпевши в определена степен от децата, защото когато децата са малки, те не разбират за какво става въпрос. Цялата тежест пада върху родителите. И голямата ни мечта е да направим един голям възстановителен център, в който децата да могат да се възстановяват правилно за определен период от време. Предвидели сме в центъра всички, т.е. така са правени разчетите за центъра, 40 човека е капацитета на центъра, в непосредствена близост до София, на 30 км.
Костинброд,
да, в Костинброд. В една невероятно живописна местност сме избрали, с много благоприятен климат, с изключително чист въздух. Има едно течение постоянно, което носи чист въздух постоянно. В непосредствена близост до карстовите извори на село Безден.
Язовир. Купихте земята.
Купихме земята.
Купихте я вие родителите, нали?
Да, ние. Сдружението е закупи земята. Благодарение на помощта на спомоществователи и дарители. Тук искам да спомена, че имахме проблем, примерно една година ние купихме земеделска земя, която е значително по-евтина. Една година сменяхме предназначението на земята.
Ако беше дюните в Несебър да се строят, за един ден е взето разрешението,
там по-лесно
няма
щеше
проблем,
да стане. Но няма проблем. Значи в интерес на истината от общински, от държавни структури, когато хората разберат за какво става въпрос, те се отнасят благосклонно. И процедурата, колкото и да е тежка и да е дълга, тя в много от случаите е по-кратка за
добре,
нас.
Добре, сега в момента с какво разполагаме? Ето пред мен има документи, вие ми ги дадохте, пред вас има документи, община Костинброд, общински съвет Костинброд, Софийска област, има решение.
Сега, разполагаме с всичко необходимо за изграждането на центъра. И имаме проект на 100% готов технически проект. Имаме разрешително за строеж.
Така.
Нямаме пари. проблема с парите, се мъчиме да го решиме, ходене по мъките от 2 години и половина, какви ли не програми разучавахме. Проблема е, че ние сме неправителствена организация. Европейските програми, когато става въпрос за неправителствена организация, основните пари, които се дават, това са за така меки мерки, за обучение, за капиталови разходи на неправителствена организация с 100% грант не успяхме да намериме.
Колко пари?
4 милиона и половина лева ни трябват, за да въведеме в експлоатация Центъра за възстановяване на децата.
Този център, в който ще могат да се лекуват всички деца,
всички от цялата страна.
България. И нашата идея, тук се включвам, искам да кажа, че нашата идея е децата и родителите, и техните семейства, и ако имат и братчета и сестричета, защото те също са не по-малко потърпевши, за тях да е абсолютно безплатно. Тоест, престоим, да кажем, една седмица, да дойдат в центъра, предвиждаме различни терапии, спортно игрище, трудова терапия, да отглеждаме сами там на място зеленчуци и цветя. Тоест, максимално да доближим децата и родителите до природата. А това е една много добра терапия. Да направим едно общество, родителите да споделят, да виждат оздравялите деца, тези, които, нали, все още минават по пътя. Това е нашата идея и смятаме да е абсолютно безплатно. Имаме някакво уверение за сега, че може да бъде на делегирана държавна издръжка, но това са само някакви приказки за сега.
Аз доколкото си спомням, имахте обещания от политици, че имахме ще бъдат обещания. Отпуснати пари. Какво стана с това обещание? Припомнете.
Ще бъда съвършенно кратък с обещанията. Да. Преди, т.е. миналата година, изпратихме официални писма до всички парламентарни групи, представени в Народното събрание. Проведахме срещи и политическа партия ГЕРБ направи едно предложение, въпреки че тя, според мен, почти нямаше значение кой ще направи предложението за финансиране, защото въпросът в никакъв случай не е политически. Направи се такова предложение от бюджет 2014 година да бъдат заделени 4 милиона и половина за капиталови разходи за община Костинброд, за да бъде изграден центъра. В момента на гласуването в Народното събрание на това изменение, т.е. корекция в бюджет между първо и второ четене, за най-голямо съжаление, повече от половината депутати не гласуваха, като аргумента беше изтъкнат, че ще се натовари общината с разходи и беше поднесено друго предложение от фонда, който създаде правителството, 500 милиона за инвестиционни разходи, да бъдат заделени тези 4 милиона и половина. За наше още по-голямо съжаление, при създадена работна група от Министерство на финансите, от Министерство на здравеопазването, докато работеше групата, парите бяха разпределени и ние останахме извън борда.
Срамота е това. Наистина, два пъти ви лъжат, че ще ви отпуснат тези пари.
Да, на практика така се получи, че не успяхме да осигурим.
Става въпрос за деца, онкоболни деца, нали? Не става въпрос за нещо друго и вие сте родители на такива деца, ако някой мисли, че сте неправителствена организация, която иска да лапа пари и да се гуши. Абсолютно. С извинения за тази дума от това.
Не, ние сме регистрирани в полза на обществото. Този център, когато скоро имахме среща с омбудсмана и той каза, какъв им е проблема на управляващите? Какъв им е проблема на управляващите? Че този център ще бъде управляван от, примерно, от сдружението, защото аз не виждам по-добър оператор. Ние в момента оперираме, ние сме оператор на социални услуги, регистрирани сме към Държавна агенция за закрила на детето. Ако спре да съществува сдружението, в един определен момент центъра ще остане на държавата, защото ние сме с такава регистрация. Тоест тук тайни мисли няма. Писаха се тук от време на време там в публичното пространство, когато излезна проекта и имаше 2-3 коментара, и какъв хубав спа център ще си направят тия.
Да, може би, защото хората са лъгани достатъчно много. Много хора ни питат, когато правим благотворителни мероприятия и когато, нали, правим кампании за събиране средства за този център, това не е ли работа на държавата? И е абсолютно логично питането. Защото във всички нормални държави тези центрове някъде се строят и от неправителствени организации, но с голяма подкрепа на държавата. И за издръжка след това и така нататък. Но тук не стига, че държавата не е помислила да го направи, А и в крайна сметка не ни подава ръка. Ние сме свършили доста голяма част от работата.
Купили сте земята,
направили
сте проекта, всички разрешителни.
Абсолютно, което е било работа на държавата. И все пак ние сме едни родители, които всеки допреди да му се случи нали, това детето му да се разболее, се е занимавал с нещо различно и въобще не си е давал сметката и не си е мислил, че след това ще прави нещо такова и то така абсолютно безкорисно.
Какво трябва да направим сега? Как можем да ви помогнем наистина този център да се построи, да се завърши? Наистина всички бяхме миналата година, репортажи и по телевизии, и радиа приповдигнати, така емоционални, че нещо може да се случи.
Единият начин е държавата по някакъв начин да субсидира изграждането на центъра. Чрез целева субсидия, независимо, че бюджетът вече е гласуван, но има такива възможности и те не са прецедент. Тоест този център е страшно необходим за децата и за родителите. Мога да ви кажа само, че в Европа съществуват такива центрове, в Германия съществува такъв център, в Ирландия съществува такъв център и в Ирландия издръжката на центъра за година е 6 милиона и половина паунда. Тоест, размерите са много несравними са. Про нас ни трябва 4 милиона и половина да изградиме центъра, а на тях издръжката на година има 6 милиона и половина.
Какво се случва в една Турция? Наша майка беше там, това е една много голяма фондация Люсеф. Всяка година канат майка с дете от България, които са детето е с левкемия. Наша майка беше там, тя също е член на сдружението и разказва, там са изградили цяло селище. Дори вътре има и училище за децата, които са болни и за техните братчета и сестричета. Защото ако дойдат от другия край на Турция, се пренася цялото семейство. За майките е организирано, им дават работа. Самите майки вътре работят, дават им заплата и правят сувенири. Какво се случва в България? Значи, когато чуеш лоша диагноза, веднага един родител остава без работа. И това е за дълги, дълги години. Хората са го организирали страхотно, но там просто самата държава е един от най-голямите спонсори на този фонд.
И да си довърша мисълта. Другата възможност, която сме проучили с европейското финансиране, т.е. програмите, които влизат 2014-2020 година, това е предварителните проучвания сочат, че единствено по програмата за развитие на селските райони към Земеделското министерство бихме могли да кандидатстваме и да се отпусне такъв ресурс. Но това ще бъде не по-рано от средата на 2015 година.
Няма време да се чака до 2015 година, поне така си мисля. Аз ако парите се гласуват сега, скоро, близките месеци, 4 милиона и половина трябва да се изгради този център, кога може реално да започне всичко, строежа?
Значи, след започване на строителството, там разбира се ще има обществени поръчки, ако са обществени парите, то си е ясно това нещо, но след започване на строителството до 6 месеца центъра може да бъде построен и да влезе в експлоатация.
Ако обаче това не се случи, какво? Имаме една пустееща земя?
Не е пустееща земята. Ние
и
сега
това е най-малкият проблем. Имаме деца, които имат нужда от това.
Напролет започваме да правим спортната площадка и градината. Там са два парцела. Ние сме построили една къща, направили сме подготовка за засаждане на растителността. Миналата година изградихме много сериозен сондаж, извадихме достатъчно количество вода. Тоест ние подготовката си я правиме и каквото можем до момента със собствени сили и средства го реализираме. Искаме до май-юни месец да пуснем в експлоатация спортната площадка и градината.
Здравния министър, говорихте ли? Да. Търсихте ли някой от Европарламента? Да, и какво има ли обещание?
Говорихме с здравния министър. Здравния министър, госпожа Таня Андреева, думите й бяха: аз съм с вас и ще търсиме възможност за финансиране. Но за сега...
До там се изчерпва всичко. Много хора обещават.
До там се изчерпва всичко.
И след това някак си нещата не се случват. И за съжаление... Хората няма как да... или хората, които обещават и след това не си застават за думите, няма как да разберат колко е важно за тези деца.
Колко е важно, Петя? Кажи ми, колко е важно, като майка ми го кажи сега.
Защото няма как един външен човек да види пламъка в очите на децата. Това е.
Тук пред мен има един манифест, който е подписан от евродепутата госпожа Антония Първанова. Той третира заболелите деца от онкологични заболявания в Европейския съюз. Там статистиката е 15 000 заболели, 3 000 умират всяка година. Манифестът е много хубав и ние вчера потърсихме връзка с госпожа Първанова. Очакваме, мисля, че днеска и утре ще бъде в София, да ни се обади. Оставили сме координати, за да видим Европейската комисия какво може да направи и да ни помогне. Ако нашите управници, държавници, политици не могат да свършат работа.
Дано ни слушат в момента, наистина финал на това предаване. Моля ви да се обърнете, слушат ни в Министерство, в държавни институции в момента. Нека направете ти, направи като мъж. Защото в очите на Петя, на една майка, отново има сълзи след битка толкова много години, че нищо не може да се промени към по-добро. Всеки обещава и така остава във въздуха обещанието.
Продължаваме напред. Няма да се отказваме. С цената на всичко ще направим така, че децата в България да получават това, което им се полага.
Като лечение. Петя, ти обяви, моля те, песента, която ще чуем сега.
Искам да благодаря на тези прекрасни изпълнители, които ни дариха тази песен и направиха много щастливи децата. Всъщност, децата разбраха, че имат хора, които да застанат до тях и им доставиха страхотна радост. Благодаря ви много от името на децата и всички родители. Това са Васил Чергов, Поли Генова, Веси Бонева, Дичо Вики Терзийска, Гери Туриска, която написа текста, и композитора Светлин Къслер, и режисьора Шошо, и всичките. Много ви благодаря. Действително, направихте страхотен празник на децата и много ги забавлявахте.
И чакаме 4,5 милиона обещани от държавата за децата, които са болни в момента и се борят за живота си. За съжаление обаче са родени в България. Така се случва. Да чуем песента сега.